Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Tere, hea Kuku kuulaja! Mina olen Kadri Tammepuu ja täna räägime me veredoonorlusest. Uurime, kuidas puhkuste aeg või eesseisev viirushaiguste hooaeg verekogumist üldse mõjutab. Ja meie saatekülaliseks on Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse arst, dr. Merle Keps. Tervist!
Tere!
No Tartus liigub paraku taas aktiivsemalt ringi koronaviirus ja sestab hoiame meie ka täna distantsi ja ajame juttu telefonis. Kuulda on teiselt olnud ka see, et kliinikumis on mõned töötajad juba karantiinis. Kas COVID-19 kahtlus on ka verekeskuse töötajate ridu kuidagi õgvendanud või on teie kolleegid kõik rivis?
Õnneks ei ole, et meid lihtsalt on vähem praegu puhkuste tõttu, aga me loodame, et me ei pea selle COVID-iga siin tegemist tegema.
Aga mida verekeskus koronaviiruse pandeemiast õppis, et mida teie teisiti teete doonoritega, kui nad teie juurde tulevad või ka meedikutega, et neid koronaviirusest kaitsta?
Verekeskuses nüüd me tahame, et meil doonorid ei puutuks üldse selle haiglavoolega väga kokku, nii et see tõttu verekeskusesse siseneda saab siis meie eraldi uksest. Me Puusepa 8 majas, aga ka Luunini põik tänava poolt, nii et kui doonor tuleb, siis ta saab ainult trepist üles ja saab kohe verekeskusesse, et ei pea üldse ta maja ringi käima. Meil on koha peal kõik isikukaitsevahendid olemas, testvahendid, maskid anname doonoritele, et seda siis me püüame kaitsta kõiki.
Samas, kui nüüd vaadata korra kevadisele COVID-19 lainele tagasi, kui riik oli lukus, mis verevarudega juhtus? Kas nad kuidagi moodi langesid kriitilise piirini ka või oli hoopis plaanine töö katkenud ja doonorverd kasutati ka vähem?
Meie saime päris hästi hakkama, et kuna ja plaanilist tööd küll oli vähem, siis nõudlust oli vähem ja meil oli tõesti, no meil on väga tublid doonorid, et meil tõesti käidi siin ja meil olid päris ilusad vereseisud kevadisel ajal.
Verevarudega on ju ka nii nagu kodus külmkapiga, et kapp võib olla täis ühelt poolteks, kui poes ei käi, varusid ei täienda, siis on mõni toiduaine otsas. Või siis teistpidi, et kui käiakse liiga palju või poest tuakse liiga palju süüa, et siis ei jõua kõik ära süüa, mõni asi lendab hiljem prügikasti. Kuidas te seda riski siis maandate, et doonorid liiga palju korraga ei tuleks?
Seda muret meil ikka väga ei ole olnud, et need liiga palju saab, et meil nüüd väga üle jääb, sest et õnneks nüüd ikkagi need erütrotsüütide suspensioon, mida me siis üks komponent, mis me sellest verest valmistame, ta säilib 35 päeva ja selle aja jooksul me ikkagi leiame rakenduse. Me pigem oleme ikkagi hädas sellega, et meil mõne veregruppiga verd on puudu ja siis me peame ikkagi rohkem tegelema sellega, et me ikkagi kutsume doonoreid, et meie verevarud püsiksid õigel tasemel. Et seda, et nüüd liiga palju saab seda ja üldiselt ei ole, et me suudame ära kasutada kõik, meil võimalik kogud on.
Mis siis saab, kui kutsute küll doonoreid, aga verepank on mõnest veregruppist tühi? Millal see viimati juhtus ja kas see toob halle karvuga pähe?
No tõsiselt kriis oligi meil eelmisel nädalal, kus me pidime ka tõesti palju doonoreid kutsuma. Meil tulid appi kolleegid Elmari raadiost, siis me peame ikka ka meedia poole pöörduma. Saks sellele, et me nüüd oma doonoreid meiliteel kutsume või helistame, et siis ka muid võimalusi leidma.
Ja kuidas inimesed reageerivad, kui te neid üles kutsute, et tulge nüüd?
Väga hästi, et õnneks meil nüüd ja sellel nädalal on ikkagi kriitilised verevarud täiesti olemas, et meil on tõesti tublid doonorid, et sellise üleskutse peale väga hästi reageerivad.
Teada ju on, et verekeskused üle Eesti püüavad ikkagi olla doonoritele lähemal. Kui nüüd mõnes paigas doonorid ei jagu mõne veregruppi jaoks, et kas te teete omavahel koostööd ka või kuidas te üksteist aitate?
Üldiselt me püüame ikka kõik ise hakkama saada, aga no see on ka üks võimalus, et kui tõesti nüüd mõnel verekeskusel on väga kriitilise seisus mõne veregruppi puhul, siis saame pöörduda kolleegide poole, kui on võimalik neil aidata, siis nad aitavad. sama ka meie, et kui on meie poole pöördutud, siis ka meie oleme teisi püüdnud aidata.
No millal te viimati kedagi aitasite?
Mul nüüd ei tulegi praegu nii täpselt see meelde. Küll, aga ja eelmisel nädalal, kui olid meil väga kriitilised, siis me ka natuke kolleegid abi palusime, et siis tänun ka nendele saime oma vereseisud ilusamaks.
Ma just vaatasin hommikul, et Jõhvis oodatakse väga doonoreid, et ilmselt siis Ida-Viru oli koos teiega natuke hädas, samas Tallinnas tundus, et verd oli piisavalt. Et kas on ka doonorite hulgas märgata sellist tendentsi, et kusagil tullakse meelsamini verd andma, kui te olete kolleegidega rääkinud?
Eks sellised üldised kampaaniad, mis on, kui kuskil meediast käib läbi, siis see, ma arvan, et mõjutab ka teisi verekeskusi. Et me oleme pannud tähele, et kui on Põhja-Eesti Tallinna pool on olnud probleeme ja on rohkem kajastatud ja kutsutud üles meediakaudu doonoreid, siis ka meil tuleb rohkem.
No lisaks te kasutate ka ju kõik verekeskused nii Tartus, Tallinnas, Jõhvis, Pärnus, kasutate ka väljasõidu brigaade. Need verd käiakse kogumas kusagil keskustest eemal väiksemates kohtades. Kui te nüüd võrdlete, kui palju välitöödelt verd koju tuuakse, kui nii võib öelda, võrreldes siis verekeskuses antud doonorvere kogumisega?
No üks kolmandik võiks küll olla, mis tuleb välja sõitudest. Kevadise perioodiga siis see nüüd oligi meie jaoks natukene selline nukram koht, et me lihtsalt neid välja sõitusid enam ei saanud nii palju teha, kui me tavaliselt oleme teinud. Kui nüüd kasutused läksid kodukontorisse ja koolid distantsõppele, siis meil need välja sõidukohad kõik langesid ära. Et selle tõttu siis nüüd me oleme pidanud praegu siin koha peal rohkem tööd tegema. Et selle osa pealt natukene nüüd see COVID meid mõjutas.
Kui palju Eestis üldse aktiivseid doonoreid on?
Ma saan öelda seda, mis on siin Lõuna-Eestis, mis on Tartu verekeskuses. Et meil on no, viimastel aastatel käinud kuskil 8600-8700 doonorit. Ja nemad siis loovutavad üle 15 000 doosi verd.
Kui unistuste kohta küsida, et kui palju neid doonoreid võiks olla, et teie saaksite iga öö rahulikult magada?
No võiks olla natuke rohkem.
No umbes.
Et me siin ikkagi oleme pidanud kutsuma neid, no, pidevalt neid oma doonoreid, et siin mõned doonorid on meil päris palju kutseid vist juba saanud, et no paar tuhat võiks ikka rohkem olla. Et...
Ma lugesin kusagilt teadusajakirjandusest, et umbes 4% rahvastikust just võiks olla doonorid, et olete nõus.
Et olen nõus ja meil on kuskil öeldud, et kui Eestis on praegu 2,6% elanikkonnast on doonorid, aga et võiks tõesti see 4% olla, nii et natuke rohkem võiks olla.
Aga kas see on ainult Eesti mure, et doonorid napib või on see mujal maailmas ka nii, et kui te kolleegidega
see on
mujal...
ikka üleüldine mure, et kõik riigid on edas sellega, et natukene napib.
Aga miks siis doonorid ei jagu? Kas seal on mingid objektiivsed põhjused või on ka mingid ebamäärased hirmud, miks inimesed ei tule?
Jah, see on ikkagi ju vabatahtlik tegevus ja eks selline nõelte hirm ja verehirm võib siin ikkagi olla, et see inimene, kes tuleb, ta peab olema ikkagi ise valmis selleks, et ta nüüd tuleb ja tahab selle vere anda.
Läheme siit nüüd väikesele pausile, aga mõne minuti pärast jätkame.
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Stuudios on Kliinikumi verekeskuse arst Merle Keps ja Kadri Tammepuu. Me räägime täna vere loovutamisest. Aga räägime natuke nendest headest inimestest, kes siis oma verd annetamas käivad. Kes teil on üks siuke keskmine doonor, kui nii võib öelda ja kuidas need uued doonorid teieni jõuavad?
Meie keskmine doonor on ikkagi no valdavalt noorema poolne inimene selline. Kõige rohkem on selliseid 20. eluaastates doonoreid. Ja uued doonorid tulevadki, kas tullakse sõpradega kaasa, tullakse lihtsalt ka ikkagi sooviga aidata. Nii et erinevad põhjused, erinevad motivatsioonid.
Kui tihti pere mõjutab, et on ka selliseid perekondi või suguvõsasid, kus doonorid on rohkem?
Jaa, on. Et on kohe täiesti lapsed lõpuks, kui jõuavad vereandmise ikka, et 18-aastaseks saavad, siis tulevad vanematega kaasa, et meil on selliseid staažikaid doonoreid ja siis juba lapsed tulevad ka. Nii et on perekonniti ka.
No kes on selline doonor, kui te nüüd mõtlete oma praktikast, kes on juba aastaid või aastakümneid isegi teile oma abi pakkunud?
No meil nüüd just sellel suvel käis 200. Korda loovutamas üks Viljandimaa doonor ja tema nüüd oli ja selline, kes on loovutanud kõik oma vereloovutused sellise täisveredoosina ja tema on ka selline, kelle lapsed on meil käinud verd loovutamas.
Kas selleks peab olema hea tervis ka, et nüüd 200 korda verd anda oma elus?
Kindlasti. Paraku jah, et sellised kroonilised haigused, mis võivad tulla elu jooksul juurde ja need võivad panna sellele doonorlusele ka punkti. Kindlasti see, kes nii palju verd saab anda, temal endal peab olema hea tervis.
Kui tihti seda ette tuleb, et te peate kellegi tagasi saatma, sest selgub, et tal on mõni haigus, mis vere loovutamist ei luba?
Põhiline põhjus, miks me tagasi saadame, on madal hemoglobiin. Ja no üldiselt me selline keskmine protsent, umbes 10-11% doonoritest, kes tulevad ja tahavad verd anda, need me saadame tagasi. Aga ja põhiline põhjus on just see madal hemoglobiin, see kord lihtsalt ei saa, et peab tegema pikema vahe, et oleks piisavalt, et teistele ära anda seda, see hemoglobiini näit piisav selleks. Ravimid, haigused natuke mõjutavad, reisimine mõjutab seda vere loovutamist. Et erinevad kohad, kuhu siis käiakse, et võivad panna mingi ajutise piirangu sellele vere loovutamisele ka.
No mis on näiteks need kroonilised haigused, millega kindlasti te ikkagi enam verd ei kogu inimeselt?
No kroonilised südame, veresoonkonna haigused, sellised tõsisemad, närvisüsteemi tõsisemad haigused, kasvajad, pahaloomulised kasvajad, kui on anamneesis olnud, et need on sellised, mis ja enam hästi ei sobi vereloovutamisega.
Ma vaatsin e-doonori netikeskkonnas ka neid kinnitusi, neid oli 42 erinevat kinnitust, mida tuleb anda selleks, et verd saaks loovutada ja seal oli ka üks oli diabeet näiteks.
Jah, ka diabeetikutelt me verde ei kogu.
Kinnitusi andes jääb ikkagi silma, et doonor peaks olema keskmisest vastutustundlikum inimene, et no kõiki kinnitusi te vaevalt, et üle kontrollida saate üldse.
Ja kõike kindlasti niimoodi ei küsi ja kõike ei saa kontrollida ka, et see doonorlus on, ta põhineb aususel ja eeldame, et doonor ausalt vastab kõikidele nendele küsimustele, mis meil seal doonori küsimustikus on. See on nüüd ühest küljest oluline selleks, et doonori enda tervist kaitsta, et selle doonoriga nüüd ei juhtuks midagi, kui ta selle vere ära loovutab. Ja teisest küljest jälle peab olema see tema loovutatud veri võimalikult ohutu, et me ei teeks kahju patsiendile, kes selle vere saab. Selle tõttu on hästi oluline vastata ausalt kõikidele nendele meie küsimustele, mida me küsime seal enne vere loovutamist.
Aga siiski, kui nüüd juhtub sekka mõni mustlammas või tõrvatilk meepotti, et kuidas te siis ikkagi tagate, et see doonori antud veri oleks patsientidele ohutu, kui nad vajavad vereülekannet?
Kõiki loovutatud veredoose kontrollitakse teatud viiruste suhtes, tähendab selliste viiruste suhtes, mis võivad verega levida ka. Nii et absoluutselt igast loovutatud veredoosist me teeme HIV-analüüsid, teeme kahe hepatiidi, maksapõletiku B ja C hepatiidi analüüsid ja süüfilise tekitajad määrame sellest verest.
80-ndatel oli suur skandaal, just ohutuse teemal oli hullulehma tõbi, mis levis eriti Suurbritannias, et kas sellega olete ka kuidagi Eesti doonorite puhul kokku puutunud, et keegi tuleb välja praakida just sel põhjusel?
Need on üksikud doonorid olnud. Jah, need, kes on nüüd meie küsimusi vaadanud, siis meil on täiesti olemas seal oma küsimustikus need Kreutzfeldt Jakobi tõve kohta käivad küsimused, ehk see ongi siis see rahvakeeli hullulehmad õpi. Ja me küsime selle kohta. Aga no, meie inimesi väga palju nagu see ei mõjuta. Et...
Kui me nüüd vaatame inimesi, kes verd ootavad, vereülekandeid ootavad, kas mõned patsiendid on teistest ka kuidagi hapramad? No esimesena inimesed alati mõtlevad imikute peale või vähihaigete peale, et kas nende vereülekande tegemisel peab see verekvaliteet olema ka mingil moel teissugune kui näiteks mõnel tervel mehel, kes on saanud lihtsalt trauma ja kaotanud palju verd?
No kindlasti tähendab imikud ja kasvaja haigetest eelkõige just need verehaiged või hematoloogilised haiged on sellised, kes siis ja no, kes vajavad seda vereülekannet ka hästi tihedalt. Ja nende puhul meil on see vere otsimine läinud juba väga-väga täpseks. et kui nüüd veregrupi süsteemidest no põhiliselt teatakse ikkagi, et on olemas see AB0 süsteem ja on reesussüsteem, siis tegelikult neid veregrupi süsteeme on palju. Ja me järjest täpsemaks lähme nüüd selle doonorvere otsimisel ka, et me arvestame nüüd erinevate veregrupi süsteemide erinevaid antigeene. Nii et selles mõttes on hästi täpne töö see sobiva vere otsimine. Eelkõige just jah, nendele hematoloogilistele haigetele, aga ka imikutele, rasedatele, kui peaks olema verd vaja.
Mis siis juhtub, kui seda ei tehta? Kas siis seisund võib hoopiski halveneda, kui vereülekanne teha?
Alati on väike risk igasugusel vereülekandel, sest mitte kunagi me täpselt ei tea, eks ju, kuidas siis nüüd ikkagi konkreetselt see inimene reageerib sellele ülekantavale verele. Aga me kõik teeme selleks, et see oleks võimalikult ohutu. Neid igasuguseid ülekandereaktsioone vähendada, siis me näiteks filtreerime kõik oma veredoosid, nii et see on meil nüüd viimastel aastatel läinud tõesti väga heaks, et absoluutselt kõik ülekantavad veredoosid, nii erütrotsüütide suspensioonid, kui ka siis need verelistakuse trombotsüütide konsentraat, kõik on meil filtreeritud, ehk siis see teeb selle vere veel ohutumaks, et patsient aluks seda ülekannet paremini.
Teiselt poolt veel, kui rääkida kvaliteedist, on see, et õige silt saaks õigele verepakile külge, et kas selliseid juhtumeid, ma taha isegi vist küsida, et kas need on olnud, aga kuidas te tagate, et selliseid juhtumeid ei oleks?
Ei, see veregruppide kontroll ja et õige silt läheks õigele doosile, seda me kontrollime päris mitmes etappis kogu oma selle tootmise faasis siin meil erinevates etappides.
Aga kas mõned tooted lähevad mõnikord ka ikkagi praagiks või suudate kõik teha alati nii, et midagi prügikasti ei lähe?
Tähendab, mida me nüüd ei anna kuskile välja, on siis üks, millest enne oli juba juttu, et me teeme kõikidele doonorveredele need viirusanalüüsid. Et kui sealt midagi tuleb kuskil esmane testki positiivne, siis selliseid doose me käiku ei anna, et siis me hakkame kontrollima veel täpsemalt seda doonorit. Nii et sealt võib olla üksikud doosid, mis lähevad mitte kasutusse. Üldiselt suurem osa me ikkagi kasutame ära. Seda, et me nüüd midagi väga kergekäeliselt ära viskame või läheb ära viskamisele, seda ei ole.
Ja teistpidi inimesed võivad olla rahulikud, et kui nad vereülekande saavad, siis nad sellega ei saa, olgu siis HIV-i või süüfilist.
Ja need on kõik kontrollitud.
Selge. No aga siis ei olegi muud, kui jääb loota, et doonoreid tuleb juurde ja ka sellel eeloleval COVID-i võibolla laiema leviku perioodil on see kindlus, et COVID-iga ei pea kokku puutuma, kui minna verd andma.
Ja me tahaks väga oodata doonoreid, loodame, et nad tulevad, leiavad tee meile ja me väga ootame ja me katsume kõik teha selleks, et see oleks võimalikult ohutu siin ka.
Suur aitäh Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse arst Merle Keps veredoonorlusest täna rääkimast.
Aitäh teile ka.
Ja täname ka kuulejaid. Siin pool kõnetraati oli Kadri Tammepuu, oleme taas eetris nädala pärast ja seniks püsigem terved.
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.